Já trošku přemýšlím, jestli tu nevzniká nějaká nová tradice, protože když jsem se koukal ke koloně, jsem taky na první adventní neděli měl kázání já. Nevím. A když jsem přemýšlel, nebo on se mě požádal, že abych měl slovo, tak jsem přemýšlel, modlil jsem se, co? O čem mám mluvit? A Bůh mi dal na srdce, že mám mluvit o čekání. A jsem říkal, ale když o kom jsem mluvil loni? Což jsem na chviličku jsem měl takové pokušení, že k loňský kázání mám hotový, sepsaný, že bych ho vzal. Řekl bych ho tak ještě znova. Schválně, kolik z vás by to zaznamenalo. No já myslím, že jo, protože když jsem říkal, že budu mluvit o čekání, tak Blanka říkala, když o kom jsem mluvil loni. Tak moje žena by to zaznamenala. Jak kvůli tomu jsem nemohl. Ne, nebylo to kvůli tomu. Ale prostě to čekání k adventu patří, ale nebudu mluvit o tom, o čem loni. Nebudu mluvit o čekání na narození Ježíše, nebudu mluvit o čekání na ten jeho nový příchod. Budu mluvit o tom, že možná si to někdy neuvědomujeme, ale čekání je vlastně takovou nedílnou součástí našeho křesťanského života. Už jen v tom, že každý den vlastně čekáme na ten návrat Pána Ježíše. Každý den si můžeme uvědomovat, že jsme svědky toho, jak Bůh čeká na nás, čeká na lidi. Protože Bůh ve své dobrotě, ve své lásce pořád nám dává čas, čeká, abychom se k němu obrátili, abychom se mohli napravit, kát. Nebo my konkrétně tady, abychom třeba mohli někomu svědčit, komu pořád říkáme, já bych mu to měl říct o tom Bohu. Bůh na nás čeká. A došlo mi, že Bůh naše lidské čekání zná taky moc dobře, protože když byl Pán Ježíš tady na zemi, tak byl člověkem a přitom byl Bohem, přitom celou dobu i v dětství, jak známe z toho příběhu, když byl 12 letý v chrámě, tak on věděl, kdo je. A přesto vlastně 30 let čekal, než zahájí tu svoji službu. Představte si, že víte, že máte něco udělat a že to máte udělat za 30 let. Bůh velice dobře ví, jaký je čekání pro nás, pro lidi. I když okamžitě Bibli, tak tam najdete spoustu příběhů o tom, jak někdo musel čekat na boží jednání, na splnění modlitev. V žalmech, jak jsme četli, je výzva, abychom čekali. Abychom očekávali na Hospodina, abychom očekávali na jeho slovo, abychom očekávali na jeho ducha. A já teďka chci z Bible přečíst dva příběhy, které se čekání týkají. Začnu Genesis, 15. kapitola, 1. a 6. verš. Po těchto událostech se stalo Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štík, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopsal jsi mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu? Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Možná se divíte, proč říkám, že budu číst příběh očekání, když tady očekání není ani slovo. Já jsem chtěl přečíst to boží zaslíbení Abrahamovi. Určitě to bylo zvláštní, protože v té době, kdy tohleto vidění měl, jak už mu bylo nějakých 75 let. A byl se svojí ženou byl bezděkný. A teďka Bůh mu říká, budeš otcem obrovského národa. Tvojich potomků bude jako hvězd na nebi. A Abraham, nebo já budu říkat spíš Abraham, protože pod tím jménem ho známe, když ho potom získal to nový jméno, Bohu uvěřil a čekal. Čekal na to zaslíbení. A čekal docela dlouho. Víte, v kolika letech se mu narodil Izák? V 90, ne, to bylo sázer 90, 100 let. Abrahamovi bylo 100 let, když se mu Izák narodil, takže on čekal na splnění toho božího zaslíbení 25 let. A říkáme si, Abraham, Sára, to jsou takový velký biblický postavy, to jsou takový naše vzory, kéž bychom byli jako oni, kéž bychom byli jako Abraham. Ale asi víte, že přestože čekal na to zaslíbení 25 let, tak se Sárou nevydrželi to čekání. Nevydrželi čekat na to boží zaslíbení. Když byl Abrahamovi 86, tak Sára mu řekla, to opravdu nejde. Takhle to nepůjde, splod mi dítě z mojí otrokyně. Právně v tehdejších dobách to bylo naprosto v pořádku. Právně Izmael, který se Hagar narodil, byl syn Abrahama a Sáry, ale nebyl to ten syn, nebyl to ten, to zaslíbení od Boha. Přesto, protože Bůh drží svoje slovo, Bůh předává svoje požehnání, tak přesto i tenhle ten Izmael vlastně převzal část toho požehnání Abrahamova a stal se otcem, praotcem velkého národa. Víte kterýho? Arabského národa. A tohle prosím vás není jako oficiální učení, tohle je můj názor, když jsem se nad tím modlil, co mně přišlo. Možná, že to, co známe dneska z novin, z televize, z médií, ty spory militantního islámu a naší křesťanské civilizace, to všechno je možná jenom důsledek toho, že Abraham nevydržel čekat na Hospodina. Taková maličkost, řekl by člověk. Taková drobnost a může mít nerozdílné následky. Když nevydržíme čekat. Tak ale optimisticky vezmu ještě jeden příběh, ten je veselější. Ze Skutků, 1. kapitola, 3. až 8. verš. Je to příběh o tom, jak se Ježíš po svém ukřižování, po svém zkříšení zjevil učedníkům. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Když s nimi byl u stolu, nařídili jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Jan chřtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Potom, co byl Ježíš vzkříšen, tak se zjevil svým učedníkům. A svým učedníkům se zjevil nečekaně. Oni ho nečekali, oni dokonce nevěřili těm zprávám, že žije, že chodí po světě. Ale přišel za nimi, jak čekáme, 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Dovedu si představit, že, nebo já představuju si, kdybych tam byl, jo, ti učedníci prožili nějaký čas s Ježíšem. Znali to, co říkal, slyšeli to, pak přišel to ukřižování, to smrt na kříži a najednou k ním Ježíš přijde živej. Musel být naprosto úžasný. A určitě, když už ho možná moc neposlouchali předtím, tak teď ho určitě poslouchali a vnímali každý slovo, protože přece Ježíš vstal z mrtvých, jako opravdu Boží syn. A přesto po 40 dnech, když se s nimi Ježíš loučí a říká jim, aby čekali na Ducha Svatého, tak pořád nechápou, na co vlastně čekají. Oni si říkají, už teď chceš obnovit království tady v Izraeli? Už teď chceš tady obnovit Boží vládu tady na zemi, to království? Ale ne, Bůh měl na mysli něco jiného. Naštěstí, přestože nevěděli, možná nepochopili, tak poslechli. Vrátili se, co by se čekli dál v tom příběhu, vrátili se do domu, kde bydleli, vrátili se do té horní místnosti a je tam psáno, že se s ostatníma modlili a jestli si to představuju, podle Bible tam bylo nějakých 120 lidí, jestli představu, tam je 120 lidí, samozřejmě nemyslím, že by celou dobu seděli a modlili se, protože ono to trvalo několik dní, když budeme vycházet ze současných církevních svátků, tak od na nebe vstoupení Pána Ježíše po letnice zhruba nějakých 10 dní. Takže zhruba nějakých 10 dní tam čekali, modlili se. Teďka že přišli nadšení, Ježíš jim říkal, přijde vám přímluvce. První den, nic. Druhý den, nic. Třetí den, jako trojice, že jo? Nic. Čtvrtý den, pátý den, šestý den, jo, sobota, šabat, že by jako na šestý den něco se stalo. A nic. Sedmý den, zase nic. A dovedu si představit, že v těch 120 lidech, tam určitě byly hlasy, na co tu vlastně čekáme. Co tady jako teďka máme dělat? Ježíš přece říkal, že mu máme jim být svědkama. Jak to tam bylo? V Judsku, v Samarsku, na sám konec světa. Máme mu svědčit a my tady dřepíme zavřený v místnosti. Pojďte ven, pojďte o tom vykládat, že Ježíš je živej. Že je vzkříšený, že odešel Bohu na nebesa. Naštěstí pro nás tohle čekání vydrželi. Nedokážu si představit, kdyby těhle ty hlasy převládly a učedníci si řekli, no tak asi se nedočkáme, tak vyrazíme. Díky Bohu za to. A když ta doba nebyla tak dlouhá jako u toho Abrahama, tak stejně pro ně musela být těžká. A i my, stejně jako oni, tenkrát, i my dneska čekáme. Často čekáme na splnění modlitby. Modlíme se, ale ne vždycky se nám to čekání jaří. Občas máme pocit, jenom jak to připadá, nebo možná ten pocit mám jenom já, nevím. A občas je takový pocit, jakože Bůh je jako automat na modlitby. Znáte, že automaty, jak vidí na chodbách, v úřadech, hodíte kam kvarčku, zmáčkne, jak chci kafe, vypadne vám kafe bezvadný. A máme pocit, že Bůh funguje taky tak. Hodím tam modlitbu, vypadne zázrak. No jo. A když ten zázrak nevypadne hned, tak často máme dojem, ono je to porouchaný. Stejně jako u toho automatu jako kafe. A když si představte, že máte automat, ke kterému přijde každý den tam hodí jako svoji kvarcku. A nic. Přijde druhý den, nic. Přijde třetí, čtvrtý, pátý den, první měsíc, druhý měsíc, přijde za rok, za dva, za tři. Každý den tam pořád háže jako svoji kvarcku a furt nic. Až najednou cvak, vypadne kalímek, zachrčí to. A místo toho kafe, co si pořád objednáváte, zjistíte, že jste dostali horkou čokoládu nebo instantní čaj. No tak, to byste určitě řekli, ten automat je úplně blbej, ten je úplně rozbitej, ten je úplně k ničemu. Paradoxně, Pán Bůh občas jedná takovýmhle způsobem. My se třeba modlíme dlouho, pokud to vydržíme. A Bůh nám odpoví na modlitby. Vždycky nám odpoví. Někdy nám odpoví tím, že se naše modlitby naplní, ale někdy nám odpoví tím, že se stane něco úplně jiného. Třeba, že zjistíme, že jsme se 10 let modlili úplně blbě, protože jsme se modlili za něco, co jsme chtěli my sami, a ne za to, co chtěl Bůh. Ale musíme vydržet v těch modlitbách a čekat na tu boží odpověď. Čekání je otravní pro každýho z nás. Ať už čekáme v čekárně u zubaře, nebo čekáme v dopravní zácpě, nebo i když čekáme na to, že se naplní naše modlitby, je to otravní. Já jsem viděl, jak se tady někteří pousmívali, když jsem říkal, že k tomu automatu chodíme každý den a každý den kam hážeme jako kvarcku. To je samozřejmě nereální, protože rozhodně já hned, okamžitě, mnozí z vás určitě po pár dnech, bychom do toho automatu začali kopat, bouchat, takhle škrábat. Když už teda nevypadne to kafe, tak aspoň to kvarcku, aby jsme dostali zpátky, že jo? Prostě něco bychom dělali, aby se něco stalo. Nečekali bychom kam kupě, že... A... I u těch modliteb občas si říkáme, Pane Bože, já tady čekám jako tvrdý I a ono nic. Jenomže to, že chceme něco dělat, je naše pýcha. My si chceme zasloužit ten výsledek těch modliteb. My si to chceme dokázat sami. Čekání na Boha znamená opravdu odevzdat to do jeho vůle a nespolíhat se na to, co dokážeme vlastní silou. Samozřejmě to neznamená, že se budeme modlit a přestaneme cokoliv dělat. Ale musíme mít moudrost, musíme mít rozlišení v tom, co je Boží vůle a co už děláme jenom ze své snahy, aby se stalo to, za co se modlíme, tak, jak si to my přejeme. Možná si všímáte toho, že svět kolem nás i v nás ztrácí schopnost čekat. Když dávno, když se lidi chtěli uživit, tak hospodář zasel úrodu nebo zasel obilí, musel čekat. Samozřejmě někdo kolem toho dělal, plel, staral se, zavlažoval, když bylo sucho, ale v zásadě musel čekat, jak to dopadne. Když připustil dobytek, tak zase musel čekat. Ano, staral se o ten dobytek, dělal, co mohl, ale v zásadě musel pořád čekat, jak to dopadne. Jaká bude úroda, kolik se toho urodí, jak to bude kvalitní. Musel čekat a nevěděl, jestli nebude mít hlad. My dneska, když potřebujeme něco k jídlu, tak jdeme do supermarketu a když je tam pětiminutová frunka u pokladně, no tak to je hrozný. Čekat 5 minut. Já mám hlad, já chci jít na oběd, už uvazit, jo. To nemůžou otevřít 2 pokladny. Znáte to? Já to mám běžně, teda. Stejně tak vy, asi všichni, kdo znáte, nebo naprostá většina, jak to byl dřív s komunikací. Já zjišťuju, že přestože jsem mírně sklerotik, tak už začínám být pamětník. Protože si pamatuju doby, kdy bylo naprosto normální, když člověk někomu napsal, tak napsal, že ho pohled, napsal dopis, hodil ho do schránky. A teďka prostě musel čekat. Minimálně 2-3 dny. No, ono za socialismu to bylo spíš tak týden, protože 2-3 dny trvalo, než pošta došla tam, 2-3 dny, než došla zpátky a ještě ten člověk na druhé straně musel něco napsat. A když jsme něco napsali, tak jsme museli čekat. Dneska napíšeme SMS-ku, pošleme e-mail a za hodinu tady ještě není odpověď. Co je? Proč ten člověk neodpovídá? Co se děje? Já mám rád různý technický vynálezy a takovýhle věci, ale říká se, že nám šetří čas. No, někdy nám ho spíš žerou, ale každopádně nás připravujou očekání. Možná je to tím, že když čekáme, tak si musíme připustit, že existuje nějaká síla mimo nás. Třeba, a nemyslím tím v tuhle chvíli, že to nutně Boha, ale když čekáme v té čekárně u zuboře, tak prostě mimo nás tam je ten zubař, který říká, hele kamaráde, ty tady máš ještě jeden kas, já ti ho vyvrtám rovnou, protože ty by si mi sem už nepřišel, já tě znám. Když čekáme v zácpě, tak tam vepředu je nějaký člověk, který buď to způsobil nehodu, kvůli který to stojí, nebo kam prostě nějak blbě jede. Když čekáme na modlitby, tak čekáme na Boha. A při čekání má člověk čas i přemýšlet a uvědomovat si tohleto. A myslím si, že pro tenhle ten svět, protože tenhle ten svět je vlastně v moci satana, tak je hrozně nebezpečný, aby si lidi uvědomovali. Pro satana je jako nebezpečný, aby si lidi uvědomovali, že existuje ještě něco jiného, než my sami, co na nás má vliv. Protože v takovém případě by lidi mohli přijít na to, že existuje Bůh. Že má na nás vliv. A možná proto je toho čekání ve světě čím dál tím míň. A tak i v tomhle, a možná, že hlavně v tomhle, nevím, pro nás platí to, co můžeme číst v listu Římanům ve 12. kapitole v 2. verši. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Možná, že vám to nebude znít příjemně, stejně jako to nezní příjemně mně, ale vytrvalé čekání je jedna z těch věcí, které jsou dobré, bohumilé a dokonalé. Takže já vám do vašich životů a i sobě přeju hodně trpělivosti a hodně toho božího čekání. Amen.